galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa 3 January 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika, iyo mawjadaha weliba gaagaaban iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka hogaaminayay wafdi booqday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo maalmahan uu muran ka taagnaa.
Haddeer meeshaanu aragnay wax dhismaah oo ka socda hadda ma jiro, waa jiraa derbi la dhisay ilaa 7 kilomitir intaanu aanu aragnay oo ah meesha uu ka bilaabmo webiga rukunka koowaad, waxa la yiraahdo rukunka koowaad iyo kan labaad baanu tagnay. Halkaas ayuu hadda taagan yahay. Wax dhismaha hadda socdaa ma jiro, laakiin qorshe jiray buu ahaa.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka dalka Jabuuti oo sheegay mowqifkooda ku aadan doorashada baarlamaanka ee la filayo dalka Jabuuti inay ka qabsoonto bisha soo socota.
Waanakii hore u sheegnay v o egana ka hadalnay xisbiyada sharciyeysan inay isku tegi doonaan iyo wixii xisbiya kaleba. Xisbiyada waan u yeednay anigoona kasii hordegay dhibaatooyinka u gaarka ah ee iyaka dib u dhigay. Xisbiyadii waxaad u malaysaa rag badan iminka inay dib u joogsadeen. Waana waxyaaba u gaaro oo tafaasiil anagu ma rabo inaan galo.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodi gabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa ku eedeeyay dalalka cadowga ku ah Iiraan in ay hurinayaan bannaanbaxyada rabshadaha wata ee 17 hore ka soconaya dalkaasi. bayaan ka soo baxay Ayatullah oo laga aqriyey TV-ga ayuu ku sheegay in cadowga Iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacaga kaash ah, hub, siyaasad iyo sirdoon lagu carqaladaynayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, sida uu yidhi. Telefishinka qaranka Iiraanna wuxuu maanta xaqiijiyey in 9 oo kale ay ku dhinteen bannaanbaxyada ka dhacay dalkaasi, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20. bannaanbaxyadani oo bilowday 7 hore ayaa salka ku haya duruufo dhinaca dhaqaalaha ah.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Joseph Kabila in uu ka dhabeeyo ballantiisii oo uu iscasilo si loo qaboojiyo xiisadda mudaharaadyada ka dhashay dibudhaca doorashada ku yimi. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ku booriyey dhammaan mas-uuliyiinta siyaasadda dalka Congo inay dhinac uga soo wada jeestaan heshiiska siyaasadeed ee ay gaadheen dabayaaqadii sanadkii 2016, kaasi oo ku dhiirigelinaya Joseph Kabila in uu xilka ka dego doorashada kadib. dibudhaca ku yimid qabsoomidda doorashooyinka dalkaasi ayaa dhaliyey mudaharaadyo rabshado wata oo ay sameynayaan dadka rayidka ahi, iyaga oo kasoo horjeeda in Mr. Kabila uu mar kale waqtiga kordhisto isagoo oo xukunka soo hayay 17 sannadood oo ina dhaafay.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay wadahadallo heer sare ah la yeelato dhigeeda Kuuriyada Waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha olombikada xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka Kuuriyada Koonfureed. wasiirka mideynta ee Kuuriyada Koonfureed Jo Myung-gun ayaa talaadadii maanta sheegay in dowladdiisu qorsheynayso in diblomaasiyiinta labada dhinac ay ku kulmaan tuulada Bamunjom ee ku taala zoonka dagaalada ka caagan ee kala qaybiyay labada Kuuriya. kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo ay labada dowladood yeeshaan tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2015. go-aanka xukuumadda Seoul ayaa imaanaya maalin kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu kaga dhawaaqay khudbadiisii sanadka cusub inuu tixgelinayo dilitaanka koox ka qayb qaadata ciyaaraha olombikada xilliga qaboobaha ee bisha soo socota ka furmi doona magaalada Pyeongchang.
dadka u dhashay waddanka Nigeria ee ku sugan xiriyaha qaxootiga dalka Cameroon ayaa sheegay in rajada ugu weynay ee qabaan sanadkan cusub uu yahay inay ku noqdaan guryahoodii ay uga soo qaxeen qalalaasaha ay deegaanadooda ka wadaan ururka Boko Haram. Qaxootiga ugu badan ee reer Nigeria ayaa ku sugan tuulada Gawar iyo xerada qaxoontiga Manawa oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Cameroon oo ah xuduudda ay wadaagaan labada dal, halkaasi oo hooy u ah in ka badan 270,000 oo qaxoonti Nigeriana. Sanadkiina dhaafay 2017 oo kaliya ayaa la sheegay in xeradaasi ay soo gaareen in ka badan 210,000 oo qaxoonti Nigeriana oo ka soo cararay Boko Haram. Dad badan ayaa raba haatan inay siiskooda ugu noqdaan deegaanadoodii, halka qaar kalena ay sheegayaan inaanay laaban doonin inta ururka Boko Haram uu ka jiro dalkooda.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirro, saraakiisha socdaalka iyo kuwo goboleed ayaa maalintii shalay booqday magaalada Beledxaw ee u dhow xuduudda Soomaaliya ee la wadaagto Kenya, halkaas oo uu ku jiray walaac ku saabsan in Kenya ay derbiga ka dhisayso dhulka Soomaaliya. Haddaba wafdigaas oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juuxa waxaa haatan ay ku soo laabteen magaalada Doolo. Haruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka, waxna uu weydiiyey wixii ay soo arkeen.
Haddeer meesha aanu aragnay wax dhismaa oo ka socda hadda ma jiro. Waa jiraa derbi la dhisay ilaa 7 kilomitir intaanu aanu aragnay, oo ah meesha uu ka bilaabmo webiga rukunka koowaad, waxa la yiraahdo rukunka koowaad iyo kan labaad baanu tagnay boundary pillar 1 iyo 2. Labadaas rukun oo xadka tilmaamayo mid webiga uu ka bilowdo iyo midka labaad baanu tagnay, iyo in kaloo abaar la sii dhisay. Marka derbi ilaa 7 kilomitir in ah oo derbiga laga dhisay baanu aragnay, laakiin magaalada afkeeda markuu joogo buuqa wuu dhacay, halkaas ayuu hadda taagan yahay. Wax dhismaha hadda socdaa ma jiro, laakiin qorshe jiray buu ahaa. Marka
qorshaha Kenya wado iyo derbigaas ama siligaas ay dhisayso, halkee buu marayaa? Ma dhul Soomaaliyeed buu marayaa mise dhul Kenya?
Kama bixinayo haddeer anigu wax jawaab ah oo hordhac ah. Waxaanu diyaarinaynaa warbixin farsamo, waxaana la socdaa dad khubara oo arrintaa takhasus u leh. Waxaanuna wareysanaynay dadka iyaguna dhulka ku noolaa iyo jugraafiga indhahooda iyo waayaragnimada dhulka joogay, calaamadihii baa dhulka yaalla. Warbixino hore oo hadda ka hor dowladda federaalka iyo xildhibaanada iyo waxaas ay ka sameeyeen baa jirta, iyo tala soo jeedin ay ka bixiyeen. Wixii aanu aragnay iyo wixii hore loo arkay iyo waxa taagan, warbixin baanu ka bixinaynaa, taasaanu la tegaynaa. Dadku hadda waa degan yahay. Dabcanana waxaanu aaminsannahay ta ka dhulah oo Soomaalidu leedahay inay cid kale xaq darro ku qaadato raalli kama nihin, dadkuna ma ogola. Cid kale in xadkooda iyo dhulkooda lagu xadgudbana sidoo kale ma rabno. Dadka aan deris baanahay,
ma jiraa isku day taako dhul Soomaaliyeed ama ka badan in lagu qaato damaca, ama isku day ma aragteen wax muujinaya oo calaamada ama cadeyna?
Warbixinta hadda annagu intaanu aragnay erey kama dhamaysa oo aan idaacadda ka sheegayna annaga ma jiro. Warbixin baan ka diyaarinaynaa, waa mid farsamo, ma rabno inaanu siyaasiyan ugu hordhacno. Warbixintaas aan iskula noqonaynaa, waxay noqon doontaa maaha waxa kali oo walwalka laga qabaa hadda 7 kilomitir oo aan ka hadlay. Waxa weeye dhismaha derbiga sidiisa iyo waxa ku saabsan iyo in laysla ogaado si laysla xaqiijiyo, taasoo dhan baa muhiima. Marka warbixinta gadaal baa loola noqonaynaa, anagu ma oran karo haddeer dhul Soomaaliyeed baa lagu xadgudbay iyo annaga dad kale dhulkood ku jira iyo amuuraha. Marka warbixin baan diyaarinaynaa, warbixinta meelahay ku haboon tahay baanu la tegaynaa. Ciddii qusaysa ayaa ka wada hadlaya, xal baa laga wada hadinaya, laga wada gaaraya. Laakiin ma rabno anagu inaanu warbixin hordhaca oo aan bislayn oo ceeriin ah aan bixino. Wax dhibo hadda meesha ka taagana ma jiro, dadkuna waa degan yihiin. Arrintaasna labada dal ayaa ka wada hadlaya wixii ka taagan iyo sidii loogu sheegi lahaa.
Waa garta dhibka soo socdan dadku way ka hadlayeen. Barakicin ma jirtaa hadda oo ciidamada Kenya ay sameeyeen?
Maya, haba yaraatay ma jirto wax barakicin oo jira ma jiraan, iyo wax dhiba oo maanta meesha ka taagan ma jirto, runtii ma jirto.
Godad iyo meelo kaloo laga jeexay dhulka Soomaalida ma jirtaa?
Weye xadka meesha siliga laga dhisayo oo siligu dhinacu xigo dhinaceeda kale oo gudaha ka jirta, ayaa xadku ku jeexay yahay godku godkii shirku waa iska mid waa isku mid waaye waxa laga hadlayaa waa siliga la dhisayo un weeye taasina waxa weeye nimanku madhulkoodi way dhisanayaan madhulkayga bay soo galiyaan waa su'aal farsamo waa su'aal u baahan khuburo waa su'aal u baahan cilmigeeda iyo waqtigeeda ma aha su'aal u baahan in telefoon lagu xaliyo idaacadaha dhexdooda in wax la isaga sheego ma aysan aha anigu ma ahay khabiirkii go'aanka ka madameysa gaari lahaa anigu wufdi baan hoggaaminayay xaqiiqad raadis baanu ahayn u difarsanaan ugu jira nooc walba isugu jira kii xuduudaha iyo kii soo baxayeen baarlamaanka iyo intii baanu nahay warbixintaasaan gelinaynaa dowladna aan dib ugu celinaynaa wixii jira waa laga wada hadlayaa in la wada saxa loo baahan yahay
waa gartay waxaa ka hadlay xubno baarlamaanka waad la socotaa oo ay guddiga difaaca ku jiraan ereyada ay adeegsadeen waxaa ka mid a in murankan arrintan beled xaawo ay xiriir la leedahay muranka ama xaaladii badda oo hadda maxkamadeedu ka socoto ereyada kale isticmaaleen waxaa ka mid a dhulboob horleh oo ay kenya waddo waxay isticmaaleen barakicin waxay dowladda soomaaliya ka codsadeen in maxaanku idhaahda ay sugto in meesha dhul soomaaliyeed uusan ku bixin
anigu waftiga ayaan hogaaminayaa dowladda federaalka waxaan kulli isku raacsannahay dhul soomaaliyeed inuusan cid aan lahayn inaysan qaadan waxaan ku sheegaya inaan barakicini jirin waxaan ku sheegaya inaan dhul dhib ah oo dadka maanta haysa aysan jirin baarlamaanku waa qeyb ka mida dowladda oo naga madax bannaan annaga ereyaday rabaan bay isticmaali karaan laakiin maaha kuwaas kuaan maanta anu idaacadda aan ka dhahayo ama aan sheegashadooda ka jawaabayo
okay si kale aan u dhigo dhul hadda soomaaliyeed oo ku maqan deegaanka beled xaawo ma jira
oo inta xoya la dhisay la dhisayba
inta la dhisay iyo inta dhaqdhaqaaq ka socda dhul soomaaliyeed oo hadda inaga maqan oo dhinaca kenya jira ma jira
waa su-aal aada u weyn inaan dhaho saasaa wuxu jiranay saasay wuxu jirin haaran waa isu celcelinay su-aasha waa isku celcelinay warbixinta aanu ka diyaarinay wixii aanu aragnay dib baan ula naqanaynaa waxaan ugu eegaynaa warbixinii hore laga sameeyey wax dhibo meesha ka jiraa ma jiraan wixii jira wax laga wada hadlayay noqonayaan arrimo farsamo u baahan weeye dadku waa degan yahay waan la hadalnay wax dhibi kama taagna dhisma haddeer ma socdo saacadda aan ka hadlaynay ahaanba ma socon dadku way ka kaceenayaan tii dhismaha la sameynayay walolkaasay qabeen laakiin walolkaan u baahan nahay in jawaab laga bixiyo waxaan u baahanya jawaab in looga bixiyo si mas-uulnimaah oo derisnimaah oo sharci ah oo cid walba xuquuqdeeda ay leedahay taas ayaanna ku wajahayna taas ayaana gadaal ula noqonaynaa
waa gartay marka hadda ka hor markii arrintani ay dhacday dowladda hore ee soomaaliya waa u sheegtay kenya waa dabcan natiijadii lasoo arkay baarlamaankana waa loo bandhigay maxaa soo celcelinaya marka arrintan
waxaan filayaa waxaa soo celcelinayaa dowladda kenya oo rabta xadka ay la wadaagto soomaaliya inay calaamadsato ama security ha ahaato ama dana kale ha ahaato iyo dowladda soomaaliya oo ah dowlad nugul maanta oo kooma ku dhow oo aan xor buuxda u ahayn amnigeeda iyo siyaasadeeda iyo nolosheeda walwalka dadku ay ka qabi karaan waxa ka iman kara weeye taas weeye waxaa dadka keenkeenaya taas weeyena waxa u baahan in laga jawaabo la dhiraandhiriyo waana middaa midda u baahan runtii in aan si aan qaangaar ahayn aan loo wajihin marka gadaal baan ula noqonaynaa waxaanu aragnay tala farsamo iyo mid siyaasadeed bay u baahan tahay waxayna u baahan tahay kama dambaysta in labada dal ay si wada jira u xaliyaan waxa ka dhexeeya ay dersa ku yihiin walaalaha ku yihiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdi faarax juxa oo khadka telefoonka ugu waramayay haaruun macruuf
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna hargeysa
dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay talaabooyinka ay ciidamada booliisku maalmihii la soo dhaafay ay timaha kaga xiirayeen dhalinyarada magaalada Hargeysa. Ciidamada booliiska ayaa qaabaanay dhalinyaradu filanaynin suuqa dhexdooda kaga xiirayay timaha, iyagoo sabab uga dhigayay in ay u xirteen amaba ay timaha u jarteen dhalinyaradaasi hab aan dhaqanka waafaqsanayn. Inkasta oo dhalinyaro badan ay arrintaasi dhibana u yihiin, haddana ciidamada booliiska ayaa markii dambe raaligelin ka bixiyay tallaabadaasi. Wariyaha V O Eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray.
Subaxnimadii Sabtida ee toddobaadkan ayaa suuqyada magaalada Hargeysa waxaa ku habareystay ciidamo booliis ah oo labo u socda, kuwaas oo sita maqas ay ugu talagaleen inay timaha kaga xiiraan dhalinyarada ay jidadka kula kulmaan. Inkastoo aanay jirin ogeysiis iyo wacyigelin howlgallada noocan la xidhiidha oo bulshada lala wadaagay, islamarkaana ay maalmahaas ciidamada booliisku bilaabeen howlgallo ay ku xidhxidhayaan dhalinyaro ay sheegeen inay ku kaceen falal amniga wax u dhimaya, haddana ciidamada booliiska ayaa da'yar badan oo ay kula kulmeen suuqyada si qorsho la'aana uga xiiray timaha. Talaabooyinkan ayaan ku koobnayn xiirista timaha oo keliya, hase ahaatee sida ay muujiyeen muuqaallo iyo sawiro tiro badan oo lagu faafiyey baraha bulshada ay ku xidhiidho, ciidamada booliiska ayaa hadigaad iyo dharbaaxo kula kacayay dhalinyarada qaarkood, taas oo keentay in dadweynuhu ay ka bixiyaan aragtiyo aad uga horjeeda falalkan. Waxaana intooda badani tilmaameen inay jiraan baylah iyo baahiyo intan ka ballaadhan oo ay qabaan dhalinyaradu, sida uu qabaagaasimaha dalladda guud ee dhalinyarada Soomaaliland Cumar Cismaan Miigane.
De qof kastaa runtii waa la yaab ay ku noqotay soonyo iyo dhalinyaradana runtii de gudoomiyaha si fiican uga hadlay, waxana de jira oo maanta dhalinyaradu runtii de dul hoganaya baahiyo iyo durufo kale oo runtii u baahan in wax laga qabto.
Durufaas iyo baahiyaad sheegsad salaahan maxaa kamida?
Waxaa kamida runtii arrimaha shaqo abuurka runtii kamida, helista goobo runtii sportiga iyo runtii dhalinyaradu de ay ku madadaaloodaan baa runtii kamida, hirgelinta runtii madxafiyo iyo dhul madxafiyo laga dhiso oo dadku qoraalka iyo akhriskaba ay ku kobciyaan baa runtii kamida, iyadoo intaasoo dee kale oo baahiyo iyo durufo ay yaalaan in runtii arintan oo hab kale xitaa haddiiba la doonayo in lagu dhaqmo ama la fuliyo, de hab iyo nidaam kale loo mari kari lahaa oo wacyigelin ka mid ahayd oo iskuulada laga wacyigelin kari lahaa, meelaha jaamacadaha runtii laga wacyigelin lahaa, de in hab magaranaysaayay aan qurux badnayn oo awood runtii la isku isticmaalo waa laga qurux badnaa.
Falalkan ayaa sidoo kale dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo sharciyaqaanadu ay ku tilmaameen mid aan sal ku lahayn sharciga, sida uu ku doodayay Guuleed Axmed Dafaac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuq laysaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Hargeysa sharciga ma waafaqsanayn, waayo dastuurku wuxuu ku salaysan yahay kala sooca awooda, awooda in qof la xukumo oo xukun lagu fuliyo wax gaar u leh maxkamadda, awooda ah in wax la xaraantinmeeleyado qaabkaasi waa wax sharci darrana wax leh baarlamaanka. Marka booliisku labadiiba uu isku darsanayay markuu fulinayo isaga go-aanka ka gaaray qofka timihiisu khaldan yihiin isagaana sidii maxkamaddii ku fulinayay, marka ma waafaqsanayn runtii dastuurka. Aad iyo aad bay u badan tahay dhibaatooyin fara badan oo timaha caruurta nagala weyn baa ka jira, ama ahaato tusaale xaafadaha amniga oo kale oo mobailada dadka ka qaadan iyo dhibaatooyin badan ay ku hayaan, ama ha ahaato maaragtay quusta ay ku keentay shaqo la-aanta iyo cilmiga oo yar iyo gobay ku cayaaraan haysan qayb badan tahriibka iyo dunuubta dhigiriidooda xidhiir baa ka dhexeeya. Caruurta hadaan la mashquulin sida markay da-da aadka u yarashan 20 ka yar yihiin waxay ku mashquulaan falal kale. Marka booliisku khayraadku yari haysta uu iska yaryahay, tiradoodu ma badna, meel ay ku mashquulaan meeshani maahay meel kale muhiima oo ciidda ka badan ayaa runtii taalla.
Walow falalka ay ku kaceen ciidamada booliisku ee dhalinyarta kaga xiirayaan timuhu ay socdeen muddo 2 maalmood ah, islamarkaana ay saameeyeen dhalinyaro badan, haddana ciidamada booliiska ayaa sheegay in arrintaasi hab qalada u dhacday, sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidamadaasi Faisal Xiis.
Hawlgalkaas ee ciidanka booliisku ku jiray waxa ka soo ifbaxay in xubno ka tirsan ciidanka booliisku ay niman dhalinyaro ah timaha ka xiireen. Arrintaasi ma ahayn kama mid ahayn ujeedada hawlgalkayga, waanu saxaynaa, haddii ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa. Haseyeeshee micnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo baday sida waha loo gudanin, waa la gudanayaa, tuugta waa la qaqabanayaa, diinta iyo dhaqanka suban ee Soomaaliland leedahay waa la ilaalinayaa sida uu dastuurkeenna iyo sharciga loo dhigayo, mid laga hadhayo maaha. Waxaan halkan aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa dhalinyarada Soomaaliland ee milgaha leh ee sharafta leh ee habeeya jadciidka booliiska la shaqeeya. Arrinkaas xitaanka ee hawlgalka ka soo dhex baxay waxaa dhammaan la faray ciidanka booliisku inay sixitaankaas ku dhaqmaan.
Haddaba si loo awdo baahiyaha iyo galdalooyinka banaan ee daayarta ee ka durugsan timan la xiiro, maxay tahay in la sameeyo? Waa kan marka la agaasimaha dalleedda dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo.
Ugu horeyn, waxaa horta mudan marka la doonayo in tallaabo la qaado, in tallaabada laga fiirsado, la falanqeeyo, la rogrogo, intaan tallaabadaasi runtii iyo go'aankaas aan lagu kicin.
Mar haddii bay ciidamada booliisku sheegeen in arrintani qalad u dhacday, si aanay mar kale u soo noqon falal noocan ah, ma jiraan tallaabooyin loo baahan yahay in la qaado? Waa kan mar kale guuleed Axmed Dafaac.
Horta taa ugu faraxsan markii horeysay booliiska wax laga cawday yiraahdaan halika ahaada, aad baan ugu mahadcelinayna midaas. Tan waxa keenay tii in badan lagu celcelinayay booliska dib habeenaha lagu sameeyay tusaale wanaagsan u tahay maadaama maanta xeer la ansixiyay wax dawlad cusubna timid labadaasi waxay dawladdu u sahlayeen dib habeen sal iyo baara ku sameeyay booliska si dhibaatooyinka noocaas aan u iman mudnaantooda loo hagaajiyo habka ay bulshada ula dhaqmayaan habka bulshada ula dhaqmaysan wax loo taro iyagana ashqaasta booliska ka tirsan loo kordhiyo marka dawladdu inta fariisato dib habeenaha lagu sameeyay xeerka ha la waafajiyo wadabadna ha la hagaajiyo taas waxa dawladdu iyo booliska ku shaqadiisa qabsado laba in ayaga iyo shacabku isticmaalaan aanay kala shakiin inaanay gelinin waxaan shaqadooda ahayn inay baranayaan waxa shaqadoodu tahay iyo inaanay xuquuqaadka aasaasiga ah ee dadku iska leeyihiin ma aha oo kaliya timaha dadka haday tahay qaafka dadka u xidhan haday tahay dhasaligyada iyo wixii la mid ah inay ku eekaadaan markaan waxaan qabaa booliisku hawl weyn ugu haya dib habeyn hadaan lagu sameyna way naga qaldamayaan.
Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan V O A. Dalka Jabuuti waxaa la isu diyaarinayaa doorashada baarlamaanka ee bisha dambe ka dhici doonta dalkaasi, waxaana soo baxaya hardan iyo loolan siyaasadeed. Dhinaca kale, wadahadallo la sheegay inay baryahan u socdeen qaybo ka tirsan mucaaradka Jabuuti oo ujeedkoodu ahaa in ay ka qayb galaan iyo in kala doorashooyinkaasi ayaa lagu soo warramayaa in la isku afgaran waayey. Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah mas-uuliyiintii mucaaradka ee ka qayb qaatay kulankaas ayaa wariyaheyga Ramadaan Muuse uga warramay qaabka wadahadalkaasi uu u dhacay.
Horta wax rasmi oon iminka kuu sheegi kara ma jiro, way jiraan in laysheera ararkay, laakiin waxaad moodaa in wax badan laysla fahmi waayey. Kala daadsani baan anu arkayaa, mumana waqtigiina uu isgurayaa, waayo doorashada soo socota wax yar baa ka hadhay doorashadii. Maanta haddaan kulmo mowqif cad meel laysla taagan iyadoo laba bilood ka hadhay, wallaahi dee waxaan u malaynayaa rajadu aad iyo aad iyo aad bay u gaaban tahay, ayaan ku leeyahay Ramadaan.
Xiliirkiinu marka wacaynkee in adiga iyo bilmatal qolyaan kale mucaaradka iyo guud ahaanba dhexdiinaba.
Tani walba meeshiisu muu fadhiyaa, way jiraan qaar isku yaro urursan, laakiin haddana kolba kala tegaya. Waa Oktoberoodu qoro sanad horteedii isu tagtay, haddana way kala baxeen. Mucaaradka dhibaatada haysatana wataa. Marka horaad moodaa in si sal banaan aan loo heshiin, hadhow marka xusuu dhawaadaana waa la kala yaacaya. Nasiib daraduna wataa waxbayaan dad kala eed la saarin, waa wax mataqaanaa mucaaradka gudihiisa jira arrintu ay wayaan. Ramadaano
marka kala daadsanantaasu de mustaqbal ma lahe, marka miyaan la soodan kareen waxa iska qoman in dawladda la shaqeeyaan?
Horta de wax la fulaxanti ma moogo, ummadu waxay nugu waxay leedahay gacan baa lagu jira mucaaradka, ragna waxa la leeyahay u shaqeeyaan. Anoon cidna farta ku fiiqeen horey Soomaali u tiray macalcuna moqan doonay saasaantana waxa bad moodaa in ummadu warkan ay sheegso wax ka jiraan, laakiin de wax rasmi ah la taaban karo anuu imka ma hayo. Wuxuu iska soo bixi wuxuu waa wax gaaban bari toolan waa naarkii nin walba wuxuu ku dambeeyo iyo nin walba halka ummada, laakiin waxa nasiib darro ah mas'uuliyadda dhabarka u saartay ay ummadu mucaaradka u saartay iyo sida ay u agajiidayaan ayaa kaafi kala dheeriya.
Jaamac miyaan la soodan kareen marka inagu dhexdiina xal weydeen iyo inaad isku tagtaan oo midowdaan ayaad farta ku fiiqaysaan dawladdu inay lacam faragelin nagu hayso?
Horta dawladdu inay faragelin nagu hayso xaq bay u leedahay. Waxa weyn ummad baa la kala jeedinaya. Waxa weeyaan nin walba wuxuu doonayaa inuu qofka dadka kale la socdaa inuu kasbado oo uu soo dhaweysto uu ka soo jaro. Annagana hawshayad waxay tahay inaan kuwa dawladda la socda ka soo goosan, laakiin dad nin walba sidoo shaqeysto. Marka maanta waxaan leeyahay shaqadii mucaaradku way gaabinaysaa.
Way. Adiga maxuu yahay marka mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad isugu talagashay doorashooyin baarlamaanka fudayd nagu soo hayaan?
Kolleyba horta baarlamaanka ay u maleynmayaan inaan ka qaybgeli doono, bal waxaan sugayaa halkay biyo dhigaan nimanka qola weli hoos wax ka wadwada halkay wax dhigaan. Markaasan mowqifkayga iyo ummad iyo dadka ila socdaan talo bixin siin doonaa. Amba dee waxaan ku dhawaaqay in la qaadaco, amba haddaan arko meel natiijo leh oo xun u yaralya inaan bal idhaah war bal dadka wax lala qabto, laakiin weli iminka wax rasmi aan kuu sheegaa in Ramadaan uma jiro.
Kaasina waxa uu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka Jabuuti, waxa uu u warramayay wariyaheenna Ramadaan Muuse.
geesta kalena Maxamuud Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabash oo ka mid ah masuuliyiinta mucaaradka ee ka qayb qaatay kulamada ayaa isaguna sheegay inaanay burburin wada hadalada mucaaradku. Waa kan Mr. Rabash oo u waramay isla Ramadaan Muuse.
Waxaan u maleynayaa matqaana dadku hordhac iyay sii sameynayaan in wax wada hadal oo weli bilaabmay ma jirto, laakiin waxaa jirta saansaan in wada hadal dhici doono anaka iyo dowladda. Hadalkaasina weli ma dhicin. Waxa kaliya tahay hadda dadku siisasi karaan wadaxa weyn saansaantaas laga sii ordaya.
Xagga dowladda maaha, waxa la leeyahay mucaaradka dhexdooda ayaa isurursanaya oo wada hadal lagu socdeen baryahanba, marka taa weeyaanba la yidhi talagu kala tegey.
Wax lagu kala tegey horta ma jirto, urur baa jirta maanta dhaqdhaqaaqa oo shaqaynaya jirta ururka si waa aman. Waanakii hore u sheegnay VOA-gana ka hadalnay xisbiyada sharciyeysan inay isku tagi doonaan iyo wixii xisbiya kaleba. Xisbiyada waan u yeernay anigoona kasii hordegayn dhibaatooyinka u gaarka ah ee iyaga dib u dhigay. Xisbiyadii waxaad u maleysaa rag badan iminka inay dib u joogsadeen. Waana waxyaabo u gaaro oo tafaasiil anagu ma rabo inaan galo, laakiin wada hadalkii ammaan intii ay ka gaari kartay way ka gaadhay. Waxaan odhan karaa anagu maanta meel fiican baan joognaa. Ammaanahan haddaan nahay, waan isku kalsoonahay, waan isku duubannahay, wixii hawl ee kale noo yimaadana waa markaasaan ka tashan doonaa haddii la xidhaado.
Laakiin Rabash, ammaan marka laga tago, waxaa jira wadahadallo kale oo idii socday, amba official ha ahaadaan amba yar rasmi ahaan, xiriirkaas waa caynka iminka wax lagu kala tagay baa la sheegayaa.
Iminkan waxaa isku soo haray oo kaliya timidkaana xisbigii ammaan. Xisbigaasina waxa weeye dadkii uu hadallada la wada galay xoogaa dib u jiitamayaan. Siyaasaduna waxay u baahan tahay runtii matqaana wax la yiraahdo matqaana qofku waa inuu go-aan iyo qadiimad yeelan karo, isagu go-aan gaari karo. Xisbiyadu haddii ay xoogaa dib u joogaan ay waxyaabaha soo socda matqaana sida maanu arkaya siyaasi waxaa loo baahan inuu qaraar qaadan karo. Rag badan oo la sheekaysanay qaraarkii uu ku adkaaday inay qaataan barkood waxay sabab ka dhigteen militaangayagii amba dadkayagiiba xoogaa na diiday barkood waxyaabo kale oo u gaaray sheegteen. Marka waxaan ka soo qaadaynaa waxaas oo dhan wax aan galnay oo matqaana hawsheedii ayna dhaaftay. Iminkii haddana waxa weeyaan ammaan meel fiican bay socotaa. Waxaanan sugi doonaa kulli waxa weeyaan natiijada kasoo bixi doonta matqaana wadahadalka soo socda.
Maxay wadahadalkaas?
Kulli xagga dowladda waxaa laga sugayaa wadahadal. Waxyaabo aan dalbanay baa jirta oo matqaana doorashadan matqaana se u dhacdo matqaana nadiifa oo xalaala. Taasina waxay u baahan tahay in laga wada hadlo. Taasoon VOA-ga hore uga sheegay aan sabab anagu xitaa barkaya aan ka hayn inaan waxyaabaha joojino, laakiin waxaan rabnaa in dalkani aanu tusi karno inuu horumar aan ka gaari karno. Wadahadalkaana haddii matqaana si fiican u dhamaado doorashada matqaana markaas aan ka tashan doonaa.
Waxay qayb galaysaan doorashadan marka imiga baarlamaanka soo socota?
Haddii matqaana aan shuruudaha aan soo jeedinay haddii matqaana la ogolaado waan ka qayb galinahaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaano Rabash oo ka mid a mucaaradka mas-uuliyiinta mucaaradka dalka Jabuuti oo u waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Rahmah,
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenni galabnimo ayaanu ku guda jirnaa waqtiga inoo harsanna waxaynu ku maqli doonaa warbixin ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo weliba ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatollah Cali Khamenei, ayaa ku eedeeyey dalalka cadowga ku ah Iiraan in ay hurinayaan barnaamijyada rabshadaha wata ee tan iyo toddobaadkii hore ka soconaya dalkaasi. Bayaan ka soo baxay Ayatollah oo laga akhriyey TV-ga ayuu ku sheegay in cadowga Iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacaga kaash ah, hub, siyaasad iyo sirdoon lagu carqaladaynayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Telefishinka qarankana waxa uu maanta xaqiijiyey in 9 ruux oo kale ay ku dhinteen barnaamijyada ka dhacay dalkaasi, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20 ruux.
Qaramada midoobay ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Mr. Joseph Kabila, inuu ka dhabeeyo ballantiisii oo uu iscasilo si loo qaboojiyo xiisadaha mudaharaadyada ka dhashay dib u dhaca ku yimid doorashada. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale dhammaan mas-uuliyiinta siyaasadda dalka Congo ugu baaqay in ay dhinac uga soo wada jeestaan heshiiskii siyaasadeed ee ay gaadheen dabayaaqadii sanadkii 2016, kaasi oo ku dhiirigelinayay Joseph Kabila inuu xukunka ka dego doorashada kadib. Dib u dhaca ku yimid doorashooyinka waddankaasi ayaa dhaliyay mudaharaadyo rabshado wata oo ay sameynayaan dadka rayidka ah oo ay dadna ku dhinteen, kuwaasi oo kasoo horjeeda in Kabila uu mar kale waqtiga kordhisto 17 sannadood kadib oo waddankaasi xukumayay.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay wadahadalo heer sare ah la yeelato dhigeeda Kuuriyada Waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha Olimbikada xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka Midaynta ee Kuuriyada Koonfureed, Jo Myung-joon, ayaa talaadadii maanta sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso in diblomaasiyiinta labada dhinac ay ku kulmaan tuulada Panmunjom ee ku taala zoonka dagaalka ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriya. Kulanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo labadani dowladood ay yeeshaan tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2015.
Dadka u dhashay waddanka Nigeria ku sugan xiriyaha qaxootiga dalka Cameroon ayaa sheegay in rajada ugu weyn ay qabaan sanadkan cusub uu yahay inay ku noqdaan guryahoodii iyo ay uga soo qaxeen qalalaasaha ay deegaanadooda ka wadaan ururka Boko Haram. Qaxootiga ugu badan ee Nigeriyaanka ah ayaa ku sugan tuulada Gawar iyo xerada qaxootiga Manawa oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Cameroon oo xuduudda ay wadaagaan labadaasi dal, halkaasi oo hoy u ah in ka badan 27,000 oo qaxooti Nigeriyaana. Sanadkii 2017 dhammaaday oo keliya waxaa la sheegay inay xeradaasi gaareen in ka badan 12,000 oo qaxootiga, kuwaasi oo ka soo cararay Boko Haram.
dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay Voice of America Washington. Markaana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa u buuxsamay muddo 1 sano ah intuu xilka madaxtinimo ee Mareykanka hayay. Waxyaabo dhowr ah ayaana qaabeeyey madaxweynenimadiisa. Ta ugu weynna waa baadhista ku socota in dad ka mid ah ololihiisii doorashadu ay wada shaqeyn dalka Ruushka kala yeesheen sidii isagu u guulaysan lahaa. Hase yeeshee, qodobo kale oo iyaguna muuqday ayaa kala ahaa tirada shaqaalaha xafiiskiisa ka tagay muddadaasi 12 bilood ah, iyo qodobka kale oo ah xaalka dhaqaalaha ee dalka Mareykanka. dhinaca tirada shaqaalaha ee aqalka cadskaca silay amaba laga eriyey muddadaasi gaaban ayaa lagu sheegaa inay tahay ta ugu badan muddo dheer marka la barbardhigo madaxweynayaashii isaga ka horreeyey, sida uu sharxaya cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandera waa mahadsan tahay, waxaa lagu qiyaasaa inay tahay lambarkii ugu tirada badnaa ee sanad gudihiis shaqada White House-ka ka taga ilaa 40 sano lasoo dhaafay ama ka badanba 1981. Madaxweyne Reagan 77% ka mida shaqaalihiisa White House-ka shaqada ka tegey, halka Trump hadda ay marayso 34%. Oo marka la barbar dhigo Obama isla xilligaas oo kale 9% kaliya ay ahayd, Bush oo kale 6% ay ahayd oo Obama uu kasii hooseeyey, Clintonna 11% uu ahaa. Marka waxay muujinaysaa 34% ka mida shaqaalihii sarsare ee White House-ka ama guriga Mareykanka looga taliyo ama madaxweynahaba ku hareereysnaa inay shaqada ka tagaan muddo saas u yar waxay noqotay wax la yaab ah oo dadko dhan la yaab ku ah. Sadeer waxyaabaha cajiibka oo dad badanaa ka tagay, tusaale ahaan 21 ka mid ah 60 qof oo ugu awooda badan dadka ku hareereysan madaxweynaha shaqada ka tagay muddadaas, manaa dadka oo xilalka muhiimka ahaye keliya marka la fiiriyo.
Sida aynu soo sheegnay, qodobka ugu weyn ee qaabeeyey sanadkii uu xilka soo hayay madaxweyne Trump ayaa ah xiriirka laga yaabo inay lahaayeen ololihiisii doorashada iyo dowladda Ruushka. Mr. Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa ku dadaala in arrintaasi lasoo afjaro iyagoo arka inay waqti lumis tahay.
I have nothing to do with Russia. Everybody knows it. That was a Democrat hoax. It was an excuse.
Wax shaqa kuma lihi Ruushka, qof walba wuu ogyahay. Waa been uu dimuqraadigu sameeyey, waa marmarsiyo guuldaradii doorashada ka soo gaadhay, ayuu yidhi Mr. Trump. Saaxiibada Trump ee jamhuuriga ayaa iyaguna dadaal gaara ugu jira sidii arrintan loo dhammayn lahaa, iyagoo hadda bilaabay inay sheeki geliyaan dhexdhexaadnimada Robert Mueller oo ah ninka loo xulay inuu baaris gaara arrintan ku sameeyo. Mar kale, Cabdirashiid Axmed.
Tan iyo markii Robert Mueller oo ah waxa waaye ninka sida gaarka loogu xilsaaray baaritaan inuu ku sameeyo arrimihii Ruushku inay ku lug lahaayeen iyo hadday ku lug lahaayeen inta ay gaarsiisnayd ku lug lahaanshaha kambeynkii Trump iyo macnaha iyo Ruushku inay wada shaqeeyeen baaritaan ku sameynayay, markiiba Republicanku lamay dhacsanayn ama jamhuurigu madaxweynaha laftarkiisa lama dhacsanayn. Dhowr mar buu Twitterkiisa kusoo qoray hadallo uu macnaha ku duraayay Robert Mueller, laakiin xisbiga jamhuuriga waxay aad u karaar qaadatay diidmada ay diidan yihiin iyo inay magac dil ku sameeyaan Mr. Mueller markii ay soo shaac baxday text message ay isweydaarsadeen nin FBI agent markaas ahaan jiray, Peter Strzok, iyo FBI lawyer Lisa Page, oo markaas ay kaga wada hadlayeen macnaha xilligii doorashada ay jirtay waxaa laga yaabaa suurtagal inay tahay Trump inuu guuleysto, waa ilaa inay guuleysataa Hillary. Marka Mueller wuxuu sameeyey markii messagekaas ay ogaadayba wuxuu ka saaray tiimkiisii ninkii arintaas ku lugta lahaa. Marka Republicanku waxay arintan u adeegsadeen miday ajendahooda macnaha u isticmaalaan ay dhahaan Mueller iyo dadka la shaqeynaya iyo waxaanoo dhan dadaacada ma aha, shaqaday qabanayaana daacad ma aha, go-aanka ay soo saaraan iyo baaritaankaas wixii ka soo baxana daacad ma noqonayo, marka waa in la joojiyaa.
Waan gartay. Marka dimuqraadigu maxay arrinta Mueller iyagu ka leeyihiin?
Arrinta Mueller dimuqraadigu waxay u arkaan mar walba waxay isku raacsan yihiin in Mueller shaqadiisa loo daayo, shaqa macnaha uuna yahay ninkii ku habboonaa maadaama uu lasoo shaqeeyey madaxweynayaal kala duwan oo Republican iyo Demokraati labadaba ah. Faragelin kasta oo lagu sameeyo Robert Mueller iyo tiimkiisa dimuqraadigu waxay u arkaan inay dhaawacayso sumcadda waxaa waaye judiciary-ga ama sumcadda xeer laalinta waddanka Mareykanka, inay dhaawacayso arrintaas ay keenayso isku dhexyaac dhankaasa. Marka runtii Republicanka laftirkooda qaar badan oo ka mid a weli way ka gaabsanayaan inay ku degdegaan sida dimuqraadiguba ay codsanayaan.
Marka haddaba laga yimaado arrimahaasi madaxweyne Trump qoorta uga laalaaday muddadaas sanadka ah, waxaa jira guul loo tiriyo oo gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha la xiriirta. Greg McBride oo ka tirsan shabakada Bankrate.com ayaa sheegay in wax lala yaabo ay noqotay sida ay u kordheen suuqyada saamiyada intii Mr. Trump uu xilka hayay.
That was a surprise. We saw continued hiring. Corporate profits rebounded nicely. We saw some growth there. That powered the stock market higher.
Waxaa la yaabo waxaan aragnaa shaqaaleyn socota. Faa'iidadii shirkadaha waaweyni way soo noqotay koror baan aragnaa. Arintaasi waxay xoojisay suuqyada saamiga. Waxa kale oo la yaabay in suuqyada saamigu ay xasiloon yihiin ayuu yiri. Hadaba arintaas guusha dhaqaalaha la xiriirta ma tahay mid dhinacyada oo dhammi ay isku raacsan yihiin? Waa kan mar kale Cabdirashiid Axmed.
Waxaa la isku wada raacsan yahay sanadkii xilka uu joogay dhaqaalaha inuu aada u fiicnaa, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay yaale mudnaanta ama yaale macnaha creditka in dhaqaalaha uu fiican yahay. Waxaa la isku wada raacsan yahay markii uu yimid madaxweyne Trump, dhaqaalaha waa fiicnaa, unemploymentiga 4% bay kor uga sarreysay, bil walba ilaa 200,000 in ka badan oo shaqo baa wadanka oo cusub baa bil walba abuurmaysay, suuqyadu koray usoo kacayeen, dadku way kasoo kabanayeen oo guryo gadashaa dib u bilaabatay, waxyaabahaas oo dhan ay jiray. Laakiin muddadii uu madaxweyne Trump joogay, waxaa la dhihi karaa halka meel oo si xawliya isu bedelay waa in suuqyadu intii la filayay in ka badan ay kor usii kacaan, iyadoo la leeyahay maadaama taxidimis uu samaynayo sharciyo badan oo ama dhaqaale ku kosti garaynayay ama shaqaale extra inay qortaan ku kosti garaynayay, maadaama ay macnaha aaminsan yihiin in Trump iyo xisbigan Republicankuba ay u favor garayaan mar walba bisnesyada iyo hadalladu ku hadli jiray oo ah in bisnesyada caqabadaha laga qaadayo, in xataa taxiga hadda la sameeyo kaleeto bisnesyada iyo dadka macnaha corporateska danta ugu weyn ugu jirto, waxyaabahaas oo dhan xoogaa suuqyadii koray u qaadeen. Laakiin midda unemploymentiga oo maantadan 4.1% ah oo runtii meel aad u fiican ah, waxaa la dhihi karaa asaga sabab uma aha ee madaxweynaha asaga ku horeeya sabab u ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay guulihii iyo guuldarooyinkii madaxweyne Trump muddadii sanadka ahayd ee uu xilka madaxtinimo ee Maraykanka soo hayay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo noo socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, in ka badan 22 sannadood ayaa dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ku jireen xeryaha ku yaala dhadhaab iyo kaakuma iyo weliba kuwa lasoo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. Dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada Soomaaliya hadda ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan. hase yeeshee, dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha Soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, isla markaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba ka mid ah dadka sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle oo aada ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan.
waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo. waxaa muuqanaya yididiilo wanaagsan baa muuqanaya. laba nin oo dhalinyaro ah Allah barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay, waxaana muuqanaya rajo aad u ballaaran baa muuqanaysa. sidaa daraadeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan, yacni quxuunti waad garanaysaa, waa qof magana, waa qof martiya, yacni martidu 3 beri ka badan yani de ma ma aha inay de dad la joogan hadda waxayba marayaan 27 sanadood bay marayaan shakhsi hal shakhsi ba isbeddel keenay sa iyagu de waa dhowr kun weey iyaga wax isbeddel keenay karaya
ee ala soo ee ustaad yasiin oo ma tanta waxa weey timirti horaba dib loo waayay maradii aan u jeedno ku gudaha joogay in inta guriyooda lagu yimaado oo shashkooda laga dumiyo banaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuq lahayn dad meel Ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanayo isaga noola in inta la yiraa ku noqday oo halkaas ayagana maaragtay markii la $100 dollar inta lagu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayo dadkooda oo aan u jeedno kuwi horo tagay ay hadda ayaguna naftigooda ay cabaadayaan wax ka yeeray markaa idaacadaha dhigisan meesha waxaan laabla ka ahayn oo magaciisida ummadan lagu haya male halkii sano la soo dhaafanay dib u dhac mooyaan wax la soo ka soo baxay Soomaaliya ma jirin
dadka Soomaaliya ku haray ee ku dhowr iyo 27 sano 27 sano ay bilaad dowlad ahayd ku noolay ku barbaray yaani ma yaqaanaan bad yaani heykal dowladnimo ma yaqaanaan laakiin dadkan qoxoontiga ka tagay dowlad bay hoos joogeen nidaamka dowlad bay yaqaanaan hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan far kaliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo raisul wasaaruhu waa keligood wax ma qaban karayaan marka nin walba shaqadiisa uu qabsanaya ee yaan farta lagu fiiqin madaxweena farmaajo iyo khayr yaan farta lagu fiiqin dhibaatooyin fara badan ba jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay dalka lama kala lahay waa la wada leeyahay
ee ala soo dadkan qoxootiga dad badan oo khibrad leh ku jira sida uu geel sheegayo adduunkan qoxootigu ma aha oo kaliya inuu gacanta hoorsado ee wadanka dib u dhiskiisa inuu qayb ka geysto way marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dalkoodi ku noqdaan oo ay dib iyo dheef dadkooda la qaybsada
waxaan uga walwalayaa waxa weeye kan wax barta iyo kan wax baran labada xuquuq bay leeyihiin dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin waxa ugu kala fadli badan cibaadada Ilaahay ninka gudaha jooga hadii xuquuqdiisa la dayacay oo aan wax loo ogol yahay aan la arag oo la soo wada sanadii ugu dambeeyso dhan in la dayaco mid ka yimid dibadaha oo maaragtay sanado badan baan wadanka arag oo hadduu doono nolol ka fiican mid Soomaaliya taa iska heesta inta loo laabla kac loo sheegay sida hadda socota weeye dad hadda tagay maal dheed waxaan arkayna meesha qarxi uu ku leeyahay inta loo sheegay daacadahan oo hada war looga sheegay ay ku wada yaaceen waxa weeye ki gudaha jooga hadii la dayaco kan dibada joogana wax lama siin doon nin qoxootiya isku ma aamiri karo waxa meesha ka socda
maya lama rugayo dawladdu way gafi kartaa mareykan baa gafay saudi arabiya gafaysa waxa gafaya dalalka kale oo dhan baa gafa haddana lama rugo hadda keenaya waxyaalo badan oo ka dhacay lama gafi lama rugin de dawladda dhinaca kale lama rugin ee waa garsoorka shaqeynaya way kala soconaysa dalkii lama rugayo shakhsi ama laban lama rugayo gafkii tartiib ba looga xisaabtamaya waxa la yiri gacma gel jiro hoos ba loo dhaqa sida daradid mid kalaan kugu daraya arimaha qoxoontiga hadii dadka Soomaaliyeed qoxoontiyada adduunka caalamka ku ah hadaysan noqon iyagoo ihaanaysan iyagoo sharaf leh dalkoodi ha u gurmadeen waxna ka qabsadeen dalkoodina hadageen dalkoodina gacanta ku qabtay hadaba cala soo hadii aadan raacsanayn arinta ku saabsan ee qoxootiga dalkii ku laabtaan maxaad xalaysa
xalku waxa uu yahay qoxootiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in loo looga raadiyo meeshaas ahayn meeshaas waxa yaala dib weeyo iyo magaranaysa jahannama taalo adduun baa yaala male meeshaas
farmaajo iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tagayaan rag kala bedelaya wax qabadkooduna iminka waa noo hilaacaya waa noo muuqdaay ka kaca hurdada oo garab istaaga
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayd maxamed maxamuud cala sow iyo cali cabdi geele labaduba daneeya arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada nairobi doodi gaabna inta ay loo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere aad ayuu u mahadsan yahay dhagaystayaal markaan ku soo dhawaado wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dhagaystayaal hadii aan ku horeyno iyadoo lagu guda jiro sanadkan cusub bilowgiisa ayaa inta badan horyaalada dalalka qaarkii laga nasanayay hay'adaha Ingiriiska ayaa kulmo dhowr ah ay ka dhaceen kulmadii shalay dhacay naadiga Brighton and Hove Albion ayaa waxa ay martigelisay naadiga AFC Bournemouth. Labadaasi kooxood waxa ay ciyaartooda ku dhameysteen laba gool iyo laba gool. Hayashay Liverpool ayaa gool muhiim ah waxay ka gaartay naadiga Burnley kadib markii ay u martisay naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadigaasi. Waxaa sidoo kale Leicester City ayaana ay gool ka gaartay naadiga Huddersfield Town. Saddex gool iyo waxba ayaa naadiga Huddersfield Town afka ciidda loo daray. Saddexdaasi gool ayaa naadiga Leicester ugu guuleystay. Waxa ay uga dhigantahay in ay markaasi horyaalka sii joogitaankiisu ay horey ugu sii siqdo, iyadoo dhinaca kalena naadiga Stoke City iyo naadiga Newcastle United oo wada dheeleen gool waxba naadiga Stoke City ay marka afka ciidda gool waxba loo daray. Hayeeshe Manchester United ayaa waxa ay la ciyaartay kulan xiiso badan looda sugay naadiga Everton. Ciyaartaas oo ka dhacday gegada Goodison Park ayna ka soo qayb galeen 39,118 daawade, ayaa waxa ay labada kooxood naadiga kubadda cagta Manchester United ku awoodnaatay laba gool iyo waxba labada gool. United waxaa u dhaliyay ciyaartoyga Anthony Martial daqiiqadii 57aad, iyadoo Lingardna daqiiqadii 81aad goolka labaad uu u dhaliyay, taa oo ka dhigtay naadiga United oo weedanba guulo raadinaysay mar kale ay ku soo laabato waddada guusha. Maanta kulmada dhici doona waxa ay sidoo kale kooxuhu isku arki doonaan naadiga Southampton ayaa la dheeli doontaa naadiga Crystal Palace, Swansea City ayaa la dheeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur, West Ham United iyo West Bromwich Albion ayaa ballansan. Naadiga horyaalka hogaaminaysa ee loloodin la'yahay ee Manchester Cityna waxa ay martigelin doontaa naadiga kubadda cagta ee Watford. Sidoo kale waxaa dhinaca dhegaystayaal kala horeynta marka la fiiriyo, horyaalkaasi hogaaminaya naadiga Manchester City oo 12 kulan oo ciyaartay iska leh 59 dhibcood, Manchester United oo 22 kulan ciyaarteen waxay iska leedahay 47 dhibcood, Chelsea oo 12 kulan ciyaarteen waxay leedahay 54 dhibcood, Liverpoolna 22 kulan ciyaartay waxay leedahay 44 dhibcood, Arsenal 12 kulan ciyaartay waxay leedahay 38 dhibcood. Kulmada kale ee maanta dhici doona dhinaca dalka Talyaaniga waxaa la dheeli doonaa hal kulan oo Coppa Italy ka mid ah, naadiga SSC Napoli waxay la dheeli doontaa naadiga Atlanta. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahaana halkaas ayno joogtay.
Xubinta ciyaaraha waxay nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli v o a Washington ayaad nagala socotaan. Dhowr gobol oo ka mid ah dalkan Mareykanka ayaa laga sharciyeyey iibinta iyo adeegsiga daroogada loo yaqaano marijuana. Gobolkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa gobolka California oo uu sharci ka noqday maalin uun ka hor, waxaana ka horreeyey oo horey u ogolaaday afar gobol oo kale iyo sidoo kale caasimada waddankan ee Washington D C. Haddaba daroogadan marijuana waa daroogo noocee ah, inteese ay la eg tahay halista caafimaad iyo amni ee ay ku keeni karto bulshada adeegsigeeda? Warbixintan waxaa ku eegeysaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Saqdii dhexe ee habeenkii sanadka cusub uu soo galayey ayuu gobolka California noqday gobolkii lixaad ee 10 gobol ee dalkan Mareykanka oo ay wehliso caasimada Washington D C ee ogolaada adeegsiga daroogada marijuanada. Inkastoo ay dowladda federaalka ahi weli ku qeexayso iibintiisa iyo haysashadiisa inuu yahay mid dambiya, gobollada Colorado, Washington, Oregon, Alaska iyo Nevada ayaa ah gobollada kale ee dalkan Mareykanka ee sharciyeeyey adeegsiga iyo ka ganacsiga marijuanada. Gobolka California ee laga sharciyeeyey adeegsiga marijuanada ayaa waxaa ku nool dad tiradoodu ay gaarayso 9.3 milyan oo qof, inta badan 1/5 qof ee Ameerikaan ahina waxay hadda ku nool yihiin gobollo daroogadaasi looga iibiyo adeegsi guud oo aan ahayn mid laga leeyahay ujeedooyin xagga dawada ah. Haddaba marijuanada waa daroogo noocee ah? Waxa aan su'aashaasi weydiiyey Dr. Maxamuud Daahir Afqarashe oo ah dhakhtar ka howlgala xarunta daryeelka caafimaadka gargaar ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Marijuanadu waxa weeye waa geed marka hore baxa oo loo isticmaalo qaab markii hore dee loo isticmaali jiray ah sidan dee balwadda waxaan inagu nidhaahno. Geedkaasi waa geed la isticmaalo flowerkiisa waxaa lagu magacaabaa cannabis geedka sidisaba. Marka waa geed dadku ay si kala jaada u isticmaalaan, qaar sigaar ahaan u cabbaan, qaarkoodna ay cuntooyinka ku darsadaan, qaarna ay siyaabo kale u isticmaalaan sida shaaha oo kale.
Dadka ku nool gobolka California ee qaangaarka ah ee ay da'doodu tahay 20 jir iyo wixii ka weyn ayaa hadda waxaa loo ogol yahay in ay beertaan ilaa iyo 6 geed isla markaana ay si sharci ah ku sidan karaan daroogada marijuanada. Waxaa hadaba wax la iska weydiin karaa sidee ayay dabeecadda qofka wax uga bedeli kartaa marka uu qaato amaba adeegsado marijuanada.
Haddii uu qofku isticmaalo oo weliba aad u badsado oo uu maaragtay ka qaato wax fara badan, wuxuu isu bedeli karaa xanuun aada u weyn oo maskaxda qofka bedeli kara oo ku dhalin kara naxdin iyo baqdin iyo farkajac buu ku keeni karaa qofka. Dadka qaarkoodna hadday badsadaan cusbitaaladaaba la geeyaa oo waxay lamid noqdaan dadkan waalida aynu ku tilmaano, qofku wuxuu noqonayaa qof aan wax saxa sheegayn oo wax khaladay u muuqdaan oo wax walba ka shakisan oo aan xataa isaguna marka qaarkood isgaranayn identity-giisa ama sugi karayn wuxuu yahay qofkii uu ahaa.
Gudaha dalkan Mareykanka waxaa dhibaato ku haya hubka, kaasoo qof kasta oo muwaadin ahi xaq u siinaya haysashadiisa haddii uu u baahdo, waxaana marar badan dhacda in dhibaato loogu geysto dad badan oo shacaba. Doodaha inta badan ka dhex dhaca dadka u olooleeya haysashada hubka iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa ah in dhibaatada lagu geysto hubka aanay sababteeda lahayn haysashadiisa ee ay tahay xanuun xagga maskaxda ah oo laga yaabo inuu qabo qofka dhibaatada ku geysanaya. Mar haddii ay haddaba jirto dhibaato xagga maskaxda ah oo ay leedahay daroogadan marijuanada, maxaa loo cuskaday amaba keenay in la ogolaado adeegsigeeda? Waa kan mar kale Dr. Maxamuud Afqarshe.
Marijuanada sida lagu ogolaaday iyo sida la moodayaa dee horta isku mid maaha. Waxaa loo ogolaaday dee dadka badankiisu horta waxaa loo isticmaalaa inay sidii dawo ahaan u isticmaalaan. Gobollada qaarna waxaad moodaa inay dee xadkii ka baxeen oo ay fasaxeenba oo dee ay dhaqaalihiibay gashay oo imika isteetyada qaarkood waxaad moodaa inay tax badan ka helayaan iibsigeeda iyo muxuu ahaa beeristeeda iyo waxyaaba badan oo dee dhaqaalihii iyo markuu isgalo balwadiina mushkilad bay la imaanaysaa. Dadkiibaana ogolaaday u voteeyey dee waxaa la siinayay dadka bukaanka cudurada qaar qaba oo loo xaal waayey ama xanuun badan hayo ayaa loo fasaxay si ay xanuunka isu ilowsiyaan.
Sharciyeynta adeegsiga marijuanada ee dalkan Mareykanka oo gobolkii u dambeeyey ahna kii lixaad ee ogolaada in dadka qaangaarka ahi ay si xor ah u adeegsan karaan una beeran karaan ayaa ah mid ka mid ah tobaneeyo qawaaniin ah oo cusub oo lagu wado inay ka dhaqangalaan dalkan Mareykanka inta lagu guda jiro sanadka 2018.
Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaan warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Nuuro haatana dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Farsamayaqaanku wuxuu sheegay inuu inoo hayo hees uu qaadayo fanaanka Lafoole Maxamed Xasan Xuseen iyo heesta Qalbi Lula. gudahan idaacaddii galabnimona waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno. Dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.